Κυρίες, κύριοι, ακροατρίες και ακροατές σε όλη την Ελλάδα, από τα Δίκαια και το Ορμένιο μέχρι το Καστελόριζο και από τις Πρέσπες μέχρι την Πελοπόννησο, τη Γάβδο, την Νότια Κρήτη. Αγαπητές ακροατρίες και αγαπητοί ακροατές στην Κύπρο και ειδικά εγκλωβισμένα αδέλφια μας επί 51 χρόνια εκεί στην Χερσόνησο της Καρπασίας, Έλληνες και φιλέλληνες της Κωνσταντινούπολης, του Πόντου, της Σύμβρου, της Τενέδου, της Βόρειας Υπήρου, της Ανατολικής Ουκρανίας, της Μεγάλης Ελλάδας, όλοι εσείς που μας ακούτε λόγω διαφοράς ώρας σε ώρα πρωινή και μαζί με το καλωσορίσατε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, αλλά και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Αλεξανδρούπολη, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο αγαπητός κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτορ κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, συγγραφέας, αρθρογράφος, με ενεργή κατάθεση σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στον τόπο και δει στα εθνικά θέματα και με ιδιαίτερη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά στα ζητήματα της Θράκης. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα μαζί του και για τον ενεργειακό κόμβο που πλέον θα λειτουργεί και επίσημα και με προοπτική στην Αλεξανδρούπολη και για το σύνολο των εθνικών μας θεμάτων και για τα τεκτενόμενα στη Θράκη. Αγαπητέ μου δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, χαρά και τιμή για μας να σε φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Χαιρετισμούς πολλούς στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, σε γη, αέρα και θάλασσα, ανά τον Ελληνισμό και ανά την Οικουμένη, στη Διασπορά, στην Κύπρο και φυσικά όπου ακούγεται η Φωνή της Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Θανάση Κούπη, για την επικοινωνία.
Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε όχι από αυτά τα οποία προέκυψαν από την έκτη συνεδρίαση της εταιρικής σχέσης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, αλλά από αυτά τα οποία τεκταίνονται στην Θράκη. Μέχρι στιγμής ελάχιστοι ανησυχούντες, μεταξύ των οποίων και εμείς και εσύ και η ταπεινότητά μου, κάναμε συγκεκριμένες αναφορές στο τι ακριβώς συμβαίνει στα χωριά του Εύρου. Λοιπόν, είναι εδώ και λίγα 24 ώρα που η συγκεκριμένη αναφορά πλέον επαναλήφθηκε και από έναν πρώην πρωθυπουργό αλλά και από πολλούς κοινοβουλευτικούς, κάποιοι εξ αυτών αρχηγοί κομμάτων. Λοιπόν, θέλω να μεταφέρεις την εικόνα που έχεις από τον τρόπο με τον οποίο γερμανοτουρκικές, βουλγαροτουρκικές και δεν ξέρω τι άλλο δυτικοτουρκικό υπομορφήν επιχειρήσεων κινείται στη συγκεκριμένη περιοχή και με οικονομική βοήθεια από συγκεκριμένη τράπεζα, την αγροτική ή αλλιώς Ζιράτ της Τουρκίας, ουσιαστικά διαμορφώνει προγεφυρώματα σε εγκαταλειμμένα χωριά της Θράκης.
Σας μιλώ από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη. Απέναντί μου στα λίγα ναυτικά μίλια βρίσκεται ένας μεγάλος σταθμός πλωτός LNG. Και επειδή έθεσες στην πρώτη, τουλάχιστον συνιστόσα, της τοποθέτησης ερώτησής σου τα ζητήματα που αφορούν τα ενεργειακά, πράγματι εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Ωστόσο, αυτό το οποίο τόνισες και καλώς ανέφερες ό,τι αφορά τον Εύρο και τη Θράκη και την οικονομική δημογραφική διάσταση, οφείλω να αναφέρω τα εξής, τα οποία παρότι πολύ εύστοχα και σωστά ανέφερες ό,τι αφορά τα ζητήματα της αργοπορίας, να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι στην πολιτική ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος. Κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρεται, να γίνεται και να υλοποιείται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εάν υποθεί και υλοποιηθεί σε μεταγενέστερη, είναι προφανώς άστοχο και δεν έχει απολύτως καμία επίπτωση σε αυτό το οποίο θέλει να πετύχει ο πολιτικός ή η πολιτική. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ότι εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια, mm-hmm. με αφορμή το μεγάλο τουριστικό ρεύμα το οποίο αναπτύσσεται κυρίως στην Αλεξανδρούπολη, η γενέτειρά μου είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, mm-hmm. μία ίσως η πρώτη με τη μεγαλύτερη οικοδομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και μία η οποία δέχεται μαζί με μερικά ακόμα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το μεγαλύτερο τουριστικό ρεύμα από την Τουρκία. Αυτό που ξεκίνησε πριν 3 χρόνια περίπου ως μια αγνωριμία της γειτονικής χώρας με την πατρίδα μας, mm-hmm. έχει μεταμορφωθεί, μετουσιωθεί σε μια επενδυτική δραστηριότητα η οποία αφενός, όπως πολύ σωστά ανέφερες, συνδέεται με εγκατελειμμένα χωριά του Εύρου, όπου σε εξευτελιστικές τιμές αγοράζονται οικίες αλλά και επιχειρήσεις καθώς και εκτάσεις, και αφετέρου σε ό,τι αφορά την πρωτεύουσα του νομού Εύρου, όπου εκεί λόγω της κατάστασης που υπάρχει ή τουλάχιστον που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την οικονομική κρίση, αρκετές εταιρείες, για παράδειγμα ξενοδοχεία, αρκετές πολυκατοικίες οι οποίες έμειναν σε αχρησία, αγοράζονται είτε με τον τρόπο που ανέφερες, δηλαδή με offshore εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται
ως μεικτές, από... ναι, ναι.
Ακριβώς, είτε με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα από Βούλγαρους πολίτες, οι οποίοι ως πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα και τουρκικής καταγωγής, εξυπηρετούν αυτά τα επενδυτικά σχήματα, με συσσαγωγικά, ή από Γερμανούς πολίτες, ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουρκικής καταγωγής, οι οποίοι κάνουν ακριβώς το ίδιο οποίο προανέφερα. Και νομίζω ότι είναι καλό, έστω και την ίστατη στιγμή, έστω και αυτή τη στιγμή που παρότι εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, και εσύ και εγώ και κάποιοι, οι οποίοι με στοιχεία και χωρίς φωνές, χωρίς διάφορες άλλες κραυγές, οι οποίες είναι περισσότερο μορφές εντυπωσιασμού παρά ουσίας, έχουμε αναλύσει με στοιχεία και αποδείξεις και τεκμήρια όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο προφανώς δεν αφορά ένα τουριστικό ρεύμα ή μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή της τουριστικής κίνησης της γειτονικής χώρας, αλλά προφανώς μια μεθοδευμένη κίνηση η οποία μαζί με το τουριστικό ρεύμα έχει και συγκεκριμένους σκοπούς.
Μάλιστα. Και εδώ στο σημείο αυτό οφείλουμε να πούμε, για να ενισχύσω και αυτό που είπες, ότι δεν πρόκειται για μια στήρα γκρίνια η οποία έχει άλλα ελαττήρια. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να πούμε ότι δυστυχώς για την συγκεκριμένη περιοχή ακόμα και η χρυσή βίζα παραμένει στα παλιά επίπεδα των 250.000, που σημαίνει
εύστοχη
ότι...
παρατήρηση. Έτσι. Και συγγνώμη που σε διακόπτω.
Βεβαίως.
Και μια βίζα η οποία με αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερες και με αυτό το ποσό το οποίο επίσης ανέφερες, νομίζω ότι σχετίζεται με την αγορά ενός διαμερίσματος 25 ετίας στην Αλεξανδρούπολη.
Μάλιστα.
Όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αντίστοιχες παραχωρήσεις Golden Visa γίνονται και με άλλα ποσά και κυρίως γίνονται και με άλλες προοπτικές, αν κρίνω από το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα και την αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος, όπου η ιδιοκτησία και η αγορά ιδιοκτησίας στα παραμεθόριες περιοχές όπως ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη έπρεπε να περάσει από συγκεκριμένη επιτροπή, έτσι με το νέο πλαίσιο το οποίο ισχύει λόγω του ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και της εναρμόνισης του ελληνικού, αυτό έχει πάψει να υφίσταται και απλώς παρακολουθούμε όσους έχουν ανάγκη να πουλούν τις περιουσίες τους, όχι μόνο σε εξευτελιστικές τιμές, αλλά ακόμα και σε πολύ υψηλές τιμές, οι οποίες πραγματικά μας βάζουν σε υποψίες από το που προέρχονται αυτά τα χρήματα της γειτονικής χώρας.
Αν έχεις ακούσει, αν αντιλαμβάνεσαι κοινωνικά τη δραστηριότητα αυτών των λεγόμενων funds στην συγκεκριμένη περιοχή, γιατί πρέπει να το συσχετίσουμε. Όταν μια αλλοδαπή εταιρεία με αδιαφανείς όρους αγοράζει από ελληνικές τράπεζες στο 2% τα δάνεια και ζητάει το 100% και ειδικά σε τέτοιες περιοχές, τότε κάτι δεν πάει καλά. Για να ακούσουμε.
Θα αναφέρω και αυτό το οποίο πολύ εύστοχα ανέφερε σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των funds και το πώς αγοράζουν τα δάνεια. 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο έπεσε σε αχρησία τουλάχιστον μέχρι την έλευση των Τούρκων τουριστών, όπου δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει και το δανεισμό, αλλά και να εξυπηρετήσει αυτό το οποίο ήθελε ο ιδιοκτήτης του, και πουλήθηκε προκειμένου να μετατραπεί στο κέντρο της πόλης σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό θέατρο, το οποίο κατά τα άλλα θα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι η πώληση ενός συμβολικού κτηρίου, και εδώ πέρα έχει το ενδιαφέρον πέρα από την οικονομική διάσταση, γιατί ο Εύρος, πέραν των άλλων, πέραν των κερδών, των ζημιών και πέραν και των, ας το πούμε, διαδικασιών που σχετίζονται με management, με κέρδη, ζημίες, ωφέλη και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με μια στήρα οικονομική προσέγγιση, αφορά και μια ιδιαίτερη περιοχή της πατρίδας μας, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν αυτός ο συγκεκριμένος ρόλος ταυτίζεται και με την ιστορική μας αναφορά και παράδοση, πουλήθηκε λοιπόν πρόσφατα ένα ιστορικό κτίριο της πόλης απέναντι από το σταθμό, το οποίο κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν ο χώρος βασανιστήριων των Ελλήνων πατριωτών από τους Βούλγαρους και Γερμανούς κατακτητές. Άρα λοιπόν, εφόσον σε αυτή την περίοδο όλα μπορούν να πουληθούν και αυτή είναι η προσέγγιση,
διαγράφουμε και κομμάτια της ιστορίας μας, έτσι.
Πολύ σωστά, και αυτό θέλω να τονίσω, ότι δεν είναι απλώς μια πώληση μιας περιοχής, κάποιων οικειών, κάποιων επιχειρήσεων και κάποιων εκτάσεων, αλλά είναι ένα κομμάτι με το οποίο αποπειράται να διαγραφεί και η παρουσία, η νεότερη και η σύγχρονη, του ελληνισμού, και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο, την ώρα και τη στιγμή εκείνη που η Τουρκία παζάρευε τη Θράκη, πότε με τους συμμάχους και πότε με τον Χίτλερ.
Μάλιστα. Πάμε ένα βήμα πιο πέρα, γιατί έχει τεράστια σημασία πια να αγγίξουμε τις εξελίξεις στην περιοχή σου. Πρωτογενής τομέας της οικονομίας, ή να το πω αλλιώς, η γη που κάποτε δεν μπορούσε να θρέψει όλα τα παιδιά της Θράκης και δι' του Εύρου, στάθηκε κάποιες δεκαετίες πίσω η αφορμή για να έχουμε μια τεράστια πληθυσμιακή αιμορραγία της περιοχής, κυρίως πρωτίστως προς την Δυτική Γερμανία, ενιαία Γερμανία στην συνέχεια. Ήρθε η εποχή των μνημονίων, άλλο κύμα. Σήμερα, μετά και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εμπλοκές στις επιδοτήσεις των αγροτών, μετά και από αυτό το οποίο το βλέπουμε και δεν έχουμε επαρκείς εξηγήσεις που αφορά στα άρρωστα ζώα τα οποία δεν εμβολιάζονται αλλά οδηγούνται σε σφαγείο και στη συνέχεια σε καταστροφή. Πώς είναι η κατάσταση στον Εύρο και γενικότερα στη Θράκη?
Καλώς ανέφερες και έπραξες την αναφορά σου στον αγροκτηνοτροφικό τομέα, που αφορά και την διατροφή μας, αφορά τον κύκλο, ένα πάρα πολύ σημαντικό που σχετίζεται άμεσα με την υγεία μας. Και αν συνδεθεί γενικότερα και με την ενέργεια η οποία είναι πανάκριβη στην Ελλάδα, μπορεί να καταλάβει ο ακροατής ή η ακροάτρια τουλάχιστον τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της παραγωγής σε μια περιοχή η οποία, θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 14ο αιώνα υπάρχει ένα ιταλικό βιβλίο το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η περιοχή της Θράκης έβγαζε το καλύτερο σιτάρι σε όλη τη Ρωμανία, mm-hmm. όπως ονομαζόταν τότε η περιοχή. Και θα το συνδέσω με το σήμερα, η πιο γνωστή ιταλική βιομηχανία ζυμαρικών, mm-hmm. τα σιτάρια της τα παίρνει από εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνω αναφορά, όλοι καταλάβαμε για ποια mm-hmm. ιταλική βιομηχανία ζυμαρικών αναφερόμαστε. Σε ό,τι αφορά mm-hmm. το ζωικό κεφάλαιο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η περιοχή μας ήταν μια εξαγωγική και έχει και αποτελεί τώρα μια περιοχή η οποία εισάγει κρέας για να ικανοποιήσει τη ζήτηση συν των όσων ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον τουρισμό, εκτός και εντός εισαγωγικών. Και την ίδια στιγμή καταστρέφεται το ζωικό κεφάλαιο από εισαγόμενες, και αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν είναι μια αυτόχθονη ασθένεια η οποία εμφανίστηκε στον Εύρο τουλάχιστον. Mm-hmm. Εμείς από παλιά, ήδη από τη δεκαετία του 80 και του 90, έχουμε εισαγόμενες ασθένειες από τη γειτονική χώρα, και αναφέρομαι στην Τουρκία, η οποία εισαγόμενη ασθένεια ενδεχομένως, θα δούμε αυτό πώς θα το εκφράσουμε και με άλλους τρόπους, ενδεχομένως και είναι και μια ευκαιρία για όσους μας ακούνε, να γίνει και αντίστοιχη έρευνα και ενδεχομένως και κάποιες ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή για το γεγονός ότι έχουμε εισαγόμενες ασθένειες από την γειτονική χώρα, που θα μπορούσε κάποιος να τις ονομάσει και ως ένας ακόμη τρόπος υβριδικού πολέμου από τη γειτονική χώρα, όταν εξαφανίζεται το ζωικό κεφάλαιο σε μια περιοχή στην οποία στηριζόταν και η Θράκη γενικότερα, αλλά και η Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι εδώ βρισκόταν, αλλά και βρίσκεται, μεταμορφωμένη σε μια νέα εταιρεία, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος και αλλαντικών.
Και όχι μονάχα αυτό, μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες.
Ναι,
και
εκεί θα πήγαινα, εκεί θα
πήγαινα. Πόλεις, έτσι.
Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν αναφερόμαστε σε μερικές χιλιάδες ζώα τα οποία εξαφανίζονται με τον ένα με τον άλλον τρόπο, αλλά μιλάμε για ένα κύκλο ο οποίος ξεκινά από τον πρωτογενή και τελειώνει στον τριτογενή τομέα με ένα ενδιάμεσο σημαντικό δευτερογενή τομέα, ο οποίος δραστηριοποιείται στο ακρότατο σημείο του κράτους. Και αν συνδεθεί με αυτό το οποίο είπες και πολύ ορθά το ανέφερες ό,τι αφορά ότι στη δεκαετία του 60 φεύγαν τα καλύτερα χέρια, έτσι, τώρα φεύγουν τα καλύτερα μυαλά, δεν θέλουμε λοιπόν να εξαφανιστεί ο αγροκτηνοτροφικός τομέας, γιατί είναι η βάση όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και αν θέλεις και ένας τρόπος επιβίωσης του λαού μας και του έθνους μας, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές.
Αφήσαμε ένα κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής, την αλιεία απ' έξω, και επειδή έχει τεράστια σημασία και με όλα αυτά που κατά καιρούς εγείρονται από την επιθετική αναθεωρητική γείτονα και για την ζουράφα και για το κοιτάσματα πριν ως 2-3 και τα λοιπά, ακόμα και για αυτά του Θερμαϊκού, και επειδή θα πάμε στη συνέχεια με την διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται με τον πόλεμο της αλιείας εκεί, γιατί μας έρχονται εικόνες ή ειδήσεις μόνο όταν συμβεί κάτι πολύ ακραίο, ενώ είναι μια συνήθεια καθημερινή, από ό,τι μου έχουν πει ψαράδες στην περιοχή, αυτή η αντιπαράθεση.
Πράγματι έτσι είναι, και δεν θέλω να αναφέρω ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει να κινηθεί αν δεν ταυτιστεί με τα όρια του μυθριδατισμού. Δηλαδή το γεγονός ότι βλέπουμε τα τουρκικά πλοία με οποιοδήποτε τρόπο να έρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα ή ακόμα και σε αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε εφαρμόσει ανάμεσα στα 6 και στα 12 ναυτικά μίλια και να ψαρεύουν με οποιοδήποτε τρόπο καταστρέφοντας και το γόνο. Mm-hmm. Και επειδή μια πάρα πολύ σημαντική συνιστόσα είναι αυτό το οποίο μπορούν οι ακροάτες και ακροατές να κατανοήσουν ως νοητικό χάρτη, η ζουράφα είναι το ακρότατο σημείο όχι μόνο της Ελλάδας, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η επέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όταν και αν και εφόσον αυτή υλοποιηθεί, προς τα ανατολικά. Είναι, αν θέλετε, το Καστελόριζο του Βορειοανατολικού Αιγαίου και αντιστοίχως είναι η περιοχή η οποία, αν επεκταθεί δυτικά ανάμεσα στη Θάσο και στη Σαμοθράκη και πάμε προς το Άγιο Όρος, είναι το κομμάτι που πάρα πολλοί επαγγελματίες, φίλοι και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί Έλληνας και Ελληνίδα καθημερινά αγωνίζονται προκειμένου όχι μόνο να βγάλουν το μεροκάματο, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά και να έχουν παρουσία, γιατί η αλιείς μας σε αυτή την περιοχή
αυτοί προβάλλουν
είναι η παρουσία σημαία, του ελληνικού έθνους. Έτσι, είναι σημαία. Πολύ ωραία το είπες. Ναι, είναι σημαία. Όπως το ελληνικό αεροσκάφος, όπως το ελληνικό πολεμικό πλοίο. Έτσι λοιπόν και ο αλιευτικός μας στόλος είναι σημαία, είναι παρουσία. Και θέλω να τονίσω εδώ, επειδή ακούστηκαν και ακούγονται αρκετά, ανάμεσα στη Θάσο και στη Σαμοθράκη που γίνονται αρκετά επεισόδια, ή ανάμεσα στην Ζουράφα και τη Σαμοθράκη, ή ανάμεσα στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη, στο Θρακικό Πέλαγος, δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα. Υπάρχουν μόνο ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο και να ακουστεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται τώρα. Με πήγατε με αυτήν ακριβώς την κατηγορηματική σας απάντηση σε αυτή την κουβέντα, την οποία ακούσαμε κατ' επανάληψη από την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και νυν πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έλεγε ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλες σχετικές δηλώσεις του τύπου «Το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο», «Έχουν και οι Τούρκοι δικαιώματα», «Ας μην είμαστε μοναχοφάιδες», «Μπορούμε να μοιράσουμε το Αιγαίο και να την κάνουμε μια θάλασσα ειρήνης». Εντάξει, πέρα από τις πολιτικές ή άλλες διαπιστώσεις ή τις πολιτικές ή άλλες στοχεύσεις, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η παράδοσή μας, υπάρχει και το δίκαιο, υπάρχει και η ταύτιση της ελευθερίας με τους αγώνες του λαού μας. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον διδάκτορα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, για όλα τα ζητήματα τα οποία άπτονται της πορείας της Θράκης και της Ελλάδας. Και θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα στο ζήτημα αυτό το οποίο αναφέραμε δις μέχρι τώρα, αλλά είναι η ώρα να μπούμε, στην έκτη συνεδρίαση της εταιρικής σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία. Σημαντικός αριθμός υπουργών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η νέα πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Ευρωπαίοι εκπρόσωποι και τελικά μια συζήτηση η οποία έχει κάποια σκέλη συγκεκριμένα. Ενεργειακός κόμβος του αμερικανικού φυσικού αερίου, γενικότερα των ενεργειακών αμερικανικών πόρων, η Αλεξανδρούπολη για την νότιο-ανατολική και την κεντρική Ευρώπη. Και να το σταματήσω εδώ και να ρωτήσω με τι ανταλλάγματα, ή να το πω αλλιώς, με ποια στοιχεία απαντά ο Εύρος εσείς προσωπικά στη συγκεκριμένη πρόκληση, στο συγκεκριμένο στοίχημα. Τι θα
πολλές
ήθελε.
Πολλές φορές επαναλαμβάνω αυτό το ορθό του νομπελίστα μας, του Γιώργου Τσεφέρη, ο οποίος έλεγε δεν έχω κανένα πολιτικό δεσμό, άρα λοιπόν μπορώ να μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι μιλούν όλοι για αυτή τη συμφωνία η οποία θυμίζει μια πιοκρατική σύμβαση, δηλαδή 60-30-10. Mm-hmm. Θυμίζει λίγο καθρεφτάκια, μπιχλιμπίδια και διάφορα άλλα συναφή τα οποία τα πήγαιναν οι κοκκινσταδόρες ανά τον κόσμο όπου βρέθηκαν προκειμένου να πάρουν, να κλέψουν με λίγα λόγια τον πλούτο είτε της Λατινικής Αμερικής είτε της υποσαχάριας Αφρικής. Και υπάρχει και ένα κρίσιμο ζήτημα, για να έρθουμε στα δικά μας, mm-hmm. σε ό,τι αφορά τη μη συσχέτιση των όσων συνέβησαν τόσο στην Αθήνα αλλά και στις προηγούμενες 5 συναντήσεις με το Αιγαίο. Σαν να μην υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα ή αναφορά, ή για να είμαι πιο έτσι δεικτικός, σαν να μην υπάρχει Αιγαίο. Δηλαδή θα γίνουν κάποιες έρευνες όταν και αν και εφόσον και τα επόμενα 10-20 χρόνια δεν ξέρω πόσο έχει τουλάχιστον γίνει πιο συγκεκριμένο το ζήτημα της εξόρυξης του φυσικού αερίου, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι πανάκριβο ήδη και πληρώνουμε μία από τις πιο ακριβές μεγαβατόρες στον πλανήτη. Για όσους δεν ξέρουν, 110 στην Ελλάδα, 50 στη Γαλλία. Mm-hmm. 110 στην πατρίδα μας, 50 στην Ισπανία και για να μην επαναλάβω, οι περισσότερες χώρες πληρώνουν σε κόστος τη μισή μεγαβατόρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το οποίο τονίστηκε και υπερτονίστηκε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο που αγγίζει τα όρια της κλίσης εγκεφάλου, το γεγονός ότι έγινε συμφωνία με την Ιταλία προκειμένου να γίνει και η γνωστή μετέπειτα συνθήκη η οποία αφορά την εξόρυξη. Mm-hmm. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η συμφωνία με την Ιταλία έχει βγάλει απ' έξω ορισμένα κομμάτια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, γιατί η Ιταλία έβαλε θέμα Ιταλών αλλιέων.
Ακριβώς.
Για να το συνδέσω και με την προηγούμενη αναφορά
μας. Και εκεί κάναμε εκτόσεις στην αλλιεία, έτσι, εις γνώση μας. Και μάλιστα τις διακηρύξαμε και λίγο, ας πούμε, για να δείξουμε πόσο, να το πω νεοελληνιστή, large είμαστε και να κλείσουμε το μάτι σε κάποιους από τους γείτονες.
Ακριβώς το αναφέρω, γιατί οι Ιταλοί αλλιείς που θα μπορούν να έρχονται στα Επτάνησα, αλλά οι Έλληνες αλλιείς δεν θα πηγαίνουν σε μέρη όπου οι Τούρκοι παρανόμως εισέρχονται προκειμένου να καταστρέψουν την ελληνική αλλιεία. Επανέρχομαι. Τα κοιτάσματα αφορούν νοτίως της Πελοποννήσου και εφόσον γίνει σχετική συμφωνία και νοτίως της Κρήτης.
Ακριβώς.
Για το Αιγαίο υπάρχει κάτι άλλο.
Μισό λεπτό. Για το Αιγαίο, για την ΑΟΣ και γενικότερα για αυτή την τον διάβλο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, σου μένει η αίσθηση ότι διαμορφώνεται το σκηνικό μέσα από αυτά τα οποία τα χαρακτήρισες όπως το χαρακτήρισες νωρίτερα, τα δωράκια, τα οποία όμως αφορούν στο Ιόνιο. Λοιπόν, διαμορφώνεται ένα υπόστρωμα για να βγουν αληθινοί αυτοί οι περίεργοι διπλωματικοί ή πρώην διπλωμάτες ή πρώην υπουργοί κτλ. Που μιλούν για πακετοποίηση των ζητημάτων Ελλάδας και Κύπρου.
Ή, για να θέσω και δύο ερωτήματα που φαντάζομαι είναι και των ακροατών και των ακροατριών και δικά σου φαντάζομαι, αλλά και όλων μας, είναι θα υπάρξει μια συνολική ρύθμιση μέσα εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών τύπου πρεσπών για τα ζητήματα αυτά. Θα υπάρξει ρύθμιση σε ό,τι αφορά την ελληνική εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο, γιατί προφανώς για να γίνουν σχετικές έρευνες θα πρέπει να υπάρξει και σχετική ρύθμιση για αυτά τα ζητήματα. Σήμερα βρισκόμαστε στα 6 μίλια. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι αυτή είναι η γραμμή.
Όχι, όχι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κυρία Γαβουνέλη, αρχικός ή απελθούσα τέλος πάντων, διευθύντρια του γνωστού, της γνωστής δεξαμενής σκέψης, ή και ακόμα και πρώην υπουργείο, όπως ο κύριος Ροζάκης, η πρώην επίτροπος, νομίζω ήταν και αλίας, η κυρία Δαμανάκη στο Βήμα. Λοιπόν, βάζουν κατά καιρούς ζήτημα με πιο χαρακτηριστική περίπτωση της πρώτης κυρίας, της κυρίας Γαβουνέλη, μιας διαπραγμάτευσης στο στυλ από ό,τι μας είπε, ας πούμε, πώς πηγαίνει ο πελάτης στη Λαϊκή και διαπραγματεύεται με το μανάβι πόσο θα πάρει τις πατάτες. Λοιπόν, μπορεί να ακούγεται για τα 6, αλλά έχουμε ακούσει και για 3 και για 6 και για 9 και τα λοιπά και κάπου 12. Λοιπόν, ενώ είναι γνωστή και η διεθνής νομοθεσία και, εν πάση περιπτώσει, το πλαίσιο είναι γνωστό και το πλαίσιο μιας αξιοπρέπειας, η οποία οπωσδήποτε πρέπει να καθοδηγεί την πορεία μιας χώρας.
Καλώς το ανέφερες και πρέπει να αναφέρω και 3 επιπλέον ζητήματα. Το πρώτο είναι των θαλάσσιων πάρκων, που όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αντέδρασε η Τουρκία ακόμα και για την προστασία της Φώκιας και μάλιστα αντέδρασε σε περιοχές οι οποίες υποτίθεται δεν έχει καμία δικαιοδοσία, π.χ. στην Μύκονο, στην Τίνο. Αντέδρασε δεύτερον για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εκεί γίνεται ένα ζιγζάκ μες στο Αιγαίο, λίγο διεθνή ύδατα, λίγο ελληνικά, λίγο να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά και την Τουρκία, και έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά άλλο στον πλανήτη. Και το τρίτο είναι την, η ενεργειακή σύνδεση αφενός με την Κάσο, δηλαδή γενικώς της νησιωτικής Ελλάδας με την Ηπειρωτική, για την οποία σύνδεση αντέδρασε η Τουρκία. Δεν υπάρχει, αγαπητέ Θανάση Χούπη, πουθενά στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, πουθενά κάποιος να αρνείται μια ειρηνική πράξη όπως είναι η ενεργειακή σύνδεση.
Έτσι.
Έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή την ενεργειακή αυτάρκεια στη συνέχεια μετά την Κάσο και την Κάρπαθο και της Κύπρου να έχει αντίδραση για την Τουρκία, γιατί τη θεωρεί πολεμική ενέργεια, συνεπώς βγάζουμε τα καράβια έξω για να αντιδράσουμε στην πόντιση ενός καλωδίου. Δεν μιλάμε για έρευνα και εξόρυξη υδρόγων ανθράκων. Δεν μιλάμε για έρευνα και εξόρυξη φυσικών πόρων που τους έχει ανάγκη σε μια κρίσιμη στιγμή τόσο εθνικά όσο και διεθνώς. Μιλάμε για τη σύνδεση των νησιωτών που πληρώνουν το ρεύμα να και παράγουν το ρεύμα με πράξεις οι οποίες υπάρχουν στον προηγούμενο αιώνα.
Ακριβώς, και αυτό δεν πρέπει να είναι, και γι' αυτό δεν θα πρέπει να είναι το συγκεκριμένο καλώδιο και αντικείμενο διαπραγμάτευσης, έτσι, μια συζήτησης. Ειδικά εκείνες εξηγήσεις που μας δόθηκαν το καλοκαίρι περί Κάσου και τα λοιπά, νομίζω ότι άφησαν περισσότερα ερωτηματικά από εκείνα που ξεκίνησαν την κουβέντα.
Και επιπλέον έρχεται και ένα κρίσιμο θέμα το οποίο ανέφερες, που σχετίζεται με το ποια τελικά είναι η, ας το πούμε, στόχευση της Ελλάδας. Θα είναι στα 3, θα είναι στα 6, θα είναι στα 12, δηλαδή θα έχουμε 12 στο Ιόνιο.
Θα είναι φυσαρμόνικα.
Ναι. Θα θα έχουμε 12 στην Πελοπόννησο, αλλά δεν θα έχουμε στη Σαμοθράκη. Θα έχουμε 12 στην Κρήτη, όπου και εκεί υπάρχει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο για παράδειγμα πρέπει και μπορεί να ακυρωθεί και έτσι είναι η σωστή πράξη. Αλλά οι πρέσπες δεν μπορούν να ακυρωθούν. Δηλαδή εδώ κάτι δεν γίνεται σωστά ή δεν μας τα λένε καλά.
Μάλιστα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι, να πάμε πίσω λίγο. Εν έτη 2019 βγαίνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος λέει θέλω μια ανωτάτου επιπέδου έτσι συνάντηση, πενταμερή διάσκεψη την ονομάσαμε εμείς, για το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Και αφού την έχουμε απορρίψει με τα φανών και λαμπάδων, με επιχειρήματα κτλ., ερχόμαστε εμείς εν έτη 2025 και λέμε προτείνουμε πενταμερή διάσκεψη για το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου με Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο, Λιβύη, δεν ξέρω ποια Λιβύη, τη Λιβύη 1, τη Λιβύη 2, τη Λιβύη 1-2, δεν ξέρω. Αποκλείοντας ταυτόχρονα από την κουβέντα το Ισραήλ, το Λίβανο και τη Συρία. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι.
Είναι ορθή επισήμανση για το 5x5 και μάλιστα αυτό το, ας το πούμε, σχήμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι βγάζει πρώτον χώρες οι οποίες προαναφέρθησαν, οι οποίες με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη γεωγραφία της περιοχής.
Ακριβώς.
Και δεύτερον, εντάσσονται χώρες οι οποίες, όπως πάρα πολύ ορθά επισήμανες, πρώτον δεν έχουν καμία νομική οντότητα, δηλαδή με ποιο σημείο της Λιβύης θα συνομιλήσουμε και για ποιο λόγο ξεχάσανε το πώς του συμπεριφέρθηκε ο Χάφταρ όταν τους απέλασε. Ξεχάσαμε το γεγονός ότι έχουμε πάει ως Ελλάδα να στηρίξουμε αυτή τη χώρα και έχουν χαθεί 5 Έλληνες στο ατύχημα το οποίο ακόμα εκκρεμεί η ερμηνεία και η διακρύβωση το πώς έγινε. Και τι δουλειά έχει η Λιβύη, η οποία έχει υπογράψει ένα παράνομο σύμφωνο με την Τουρκία, να συζητήσει με εμάς για ζητήματα που αφορούν ακριβώς αυτά. Και μάλιστα, και αν προσθεθεί η Τουρκία στην εξίσωση, όπως γνωρίζουμε, πέρα από τα ενεργειακά, όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν σχετίζονται και με τη διαχείριση του λεγόμενου μεταναστευτικού προσφυγικού. Όταν γνωρίζουμε ότι το Μπρουκ έχει γίνει το κέντρο διακίνησης.
Ακριβώς.
Όταν γνωρίζουμε ότι η Σμύρνη.
Και έχουμε και εναλλακτικές αυτές της Σμύρνης και άλλων από εκεί.
Βέβαια, ναι, πέρα από
το Μπρουκ. Οι οποίοι περνάνε κάτω από τα ραντάρ του αστακού, εννοώ από πλευράς οπλισμού και παρατήρησης στις συγκεκριμένες περιοχές, περνάνε κάτω από τα ραντάρ των τουρκικών αρχών ασφαλείας.
Και θυμίζω για όσους έχουν λησμονήσει ότι η διακήρυξη των Αθηνών, πέραν των άλλων που έχει προνοήσει, αφορά και την παρουσία Τούρκων αξιωματικών σε ελληνικό νησί, ο οποίος υποτίθεται θα βλέπει τι. Θα βλέπει τι ο Τούρκος αξιωματικός ο οποίος θα βρίσκεται στη Λέσβο. Θα είναι, ας πούμε, το μάτι και το αυτί της Τουρκίας προκειμένου να κατηγορεί όπως πράττει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την Ελλάδα για επαναπροωθήσεις. Θα υπάρχει αντίστοιχη παρουσία του Έλληνα αξιωματικού, ο οποίος θα βλέπει τι στη Σμύρνη. Το γεγονός ότι από τον Ερντογάν μέχρι τους Γκρίζους Λύκους και από τους Κεμαλικούς μέχρι τους Ισλαμιστές κινείται ένα κράτος ως παρακράτος, διακινώντας εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα. Και επίσης και υπάρχει και ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο αφορά την παρουσία της Frontex, η οποία εδώ και 15 χρόνια, γνωρίζοντας από τον Εύρο αλλά και από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κάνει δωρεάν διακοπές με πληρωμένα τα έξοδα, χωρίς να κάνει ως παρατηρητής τη δουλειά της. Ακόμα και ως παρατηρητής δεν την κάνει τη δουλειά της.
Μάλιστα.
Και επίσης υπάρχει και ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο αφορά το διεθνές δίκαιο σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Όταν, και θέλω να το κάνω αυτό σαφές, όταν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση όπου χώρες όπως η Τουρκία και η Λιβύη δεν μπορούν να φυλάξουν τα σύνορά τους, υπάρχει πρόνοια από τον ΟΗΕ να αναπτυχθεί διεθνής δύναμη για να φυλάξει τα σύνορά τους.
Και πάμε τώρα, γιατί μπαίνουμε και στο τελευταίο κομμάτι αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης μαζί σου, αγαπητέ μου δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη. Πάμε στο πόσο και αν είναι δικαιολογημένα τα χαμόγελα σε Αθήνα και Λευκωσία, όταν Είναι επιθύρες η συζήτηση για το SAFE, αυτό το πρόγραμμα, και γενικότερα όταν βλέπουμε κάποιες θλιβερές φιγούρες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν την Υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας, να κάνουν δηλώσεις με τον ομόλογό τους της Τουρκίας και να λένε ιστορικά μόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετώπισε την Ρωσική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, ή κάποιοι έχουν παραφρονήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν ξέρουμε. Αλλά από την... δεν έχουμε και λόγο να ψάξουμε να μάθουμε. Ποια είναι η στάση που πρέπει να τηρήσουν από εδώ και πέρα Αθήνα και Λευκωσία. Πανευτυχής, γιατί έχουμε επαφή με τους Αμερικανούς φίλους και συμμάχους και τα λοιπά. Ωραία. Επί της ουσίας πώς αναλύεται το συγκεκριμένο πράγμα και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί στη Δένεια, στην Κύπρο, άγνωστο και αυτό το όνομα στο ευρύ κοινό της Ελλάδας, να παίρνουν παραμάζωμα τους ΟΗΕΔΕΣ και την ώρα που μιλάμε και τις μέρες που μας πέρασαν, τους αγρότες και τα τρακτέρ και οτιδήποτε άλλο, τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, και εμείς να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι και στη Λευκωσία και στην Αθήνα.
Έβαλες πολλά ζητήματα.
Έβαλα πολλά, γιατί όλα μαζί δουλεύουν.
Και είναι και αλληλένδετα.
Και είναι και αλληλένδετα και όλα μαζί δουλεύουν. Όλα, το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Πάμε.
Και μάλιστα κινούνται, ναι, σωστά, με γεωμετρική πρόοδο, ούτε καν με αριθμητική. Και επίσης έχει ενδιαφέρον, αν τα κάνουμε όλα πολύ σύντομα μια αναφορά, τουλάχιστον η συγκεκριμένη Υπουργός Εξωτερικών από την ιστορία της χώρας της θα έπρεπε να ξέρει τι σημαίνει φιλανδοποίηση ενός κράτους και να κατανοεί πώς λειτουργεί ή πώς δρά μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία δεν θέλει να έχει καμία σχέση κατά πώς τη συμφέρει με το Οθωμανικό παρελθόν, το βίαιο, το ποινικό, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Νεοκλήσαρης. Και επίσης αυτό το οποίο τόνιζε και πολύ εύστοχα ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης ως τουρκικό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς η Ευρώπη, εσύ το είπες, ότι έχει παραφρονήσει. Εγώ θα πρόσθετα ότι δεν το έχει κατανοήσει το τουρκικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί.
Μα είναι δυνατόν εκβιαζόμενα πολιτικά κόμματα και γενικότερα το αποτέλεσμα στη Γερμανία από ανθρώπους οι οποίοι κατευθύνονται από την πρεσβεία και τα κατατόπιση προξενία της Τουρκίας και δεν το έχουν αντιληφθεί. Πόσες φορές το χρησιμοποιούσε ως διαπραγματευτικό χαρτί ο Ερντοάν το ζήτημα της ψήφου των Τούρκων μεταναστών που έχουν πολιτικά δικαιώματα στη Γερμανία. Άπειρες.
Και να προσθέσω το παράδειγμα της Ολλανδίας που επίσης με τον ίδιο τρόπο.
Γιατί της Γαλλίας που Βελγίου, έλεγε μπορεί να μην έχω εκεί Τούρκους αλλά είναι μουσουλμάνοι και εγώ θα τους μιλήσω και θα δεις τι θα πάθεις Εμμάνουελ Μακρόν.
Λοιπόν, και το παράδειγμα της Βουλγαρίας, η οποία επί 35 ακριβώς χρόνια η κυβέρνησή της γίνεται από το κόμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πράκτορα της Τουρκίας, όπως έχει αποδειχθεί από στοιχεία. Για να έρθουμε λοιπόν στο προκείμενο, επειδή η Ευρώπη έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει, δεν σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να συμμετάσχουμε στον αυτοχειριασμό της. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες αρχές και αξίες, διαφοροποιείται, έχει μια ετερότητα και μια ιδιοπροσωπία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτή την παρικμασμένη, γυρασμένη Ευρώπη, και πνευματικά και κοινωνικά και πολιτικά. Εάν λοιπόν ο Ελληνισμός έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει, αυτή είναι μια απόφαση ενός συγκεκριμένου στυλ πολιτικής η οποία ακολουθείται. Επειδή όμως γνωρίζω και μπορώ να κατανοήσω ότι ο Ελληνισμός δεν θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πάρτι αυτοκτονίας που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό η Ευρώπη, οφείλει και να κατανοήσει την ιδιαιτερότητά του και κυρίως να προετοιμαστεί για το ό,τι αφορά την επιβίωσή του, τη συνέχεια του και το μέλλον του.
Λοιπόν, και επειδή και εσύ και εγώ είμαστε τη σχολή σκέψης που λέει ότι στην Κύπρο δοκιμάζονται οι αντοχές του ελληνισμού, θέλω να θέσω υπόψη σου πρώτον το γεγονός και δεύτερον το περιεχόμενο της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν από λίγες μέρες στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη στη Λευκωσία, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μίλησε για πατριωτικό ρεαλισμό, δεν ξέρει κανείς τι εννοούνε μέσα από αυτά εδώ, και εν πάση περιπτώσει ταυτόχρονα για αυτό το οποίο αποτελεί σημαία ήττας κατά την άποψή μου και για την Αθήνα και για την Λευκωσία και ακούει το όνομα Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με Πολιτική Ισότητα. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό.
Όπως έλεγε και ένας τραγουδοποιός, ο οποίος και αυτό συνδέθηκε με την Κύπρο, όλα είναι που κάμισα διανά. Αυτά λοιπόν τα που κάμισα διανά, οι πολιτικές, οι άδειες και οι κούφιες, φαίνεται ότι δεν έχουν κατανοήσει το βάθος, όχι μόνο το στρατηγικό, αλλά και το ιστορικό της Κύπρου. Και φυσικά το τι σημαίνει Κύπρος, όχι μόνο για το σύστημα Ελλάδα, ή όχι μόνο για το σύστημα ελληνισμό, αλλά γενικότερα για την επιβίωση της πατρίδας μας. Άρα λοιπόν όταν πάβουν να αναφέρονται στη λέξη απελευθέρωση, λες και είναι ποινικοποιημένοι, λες και θα κατηγορηθούν από κάποιο παρατηρητήριο ρατσισμού, όταν απέναντί σου έχεις 100.000 επίκους, όταν πολύ σωστά ανέφερες ότι πλέον το κατοχικό ποσοστό δεν είναι 40%, αλλά κάθε μέρα γίνεται 40% και ένα μέτρο, 40% και δύο μέτρα, χωρίς να κινείται φύλλο.
Μα με συγχωρείς, και είναι, βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είδαμε μπουλντόζες του κατοχικού στρατού να παραμαζεύουν περιπολικά των Ηνωμένων Εθνών, το θυμάμαι σαν τώρα, το θυμούνται όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, και δεν βγήκε κάποιος να εξηγήσει. Στους Ελλαδίτες εδώ, οι Κύπροι το κατάλαβαν, οι Έλληνες της Κύπρου, ότι αυτό γινόταν για να υπάρξει η κατασκευή ενός δρόμου μέσα από τον οποίο, χωρίς να λερώσουν τα παπούτσια τους, χωρίς να φάνε σκόνη, θα μπορούν να φτάσουν στην Πύλα και από εκεί να αποκόψουν την Λάρνακα με την αμόχωστο σε περίπτωση προέλασης και να καταλάβουν να αδρανοποιήσουν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας. Γιατί περί αυτού επρόκειτο. Περί αυτού επρόκειτο. Αλλά γιατί εδώ μας το παρουσίασαν ότι εντάξει, κάποιος εκεί τον χτύπησε ζέστη και τα έβαλε με το περιπολικό των Ηνωμένων Εθνών, αν είναι δυνατόν.
Είναι ορθή η παρατήρησή σου και εδώ πέρα αφορά το πώς η γεωγραφία μπορεί να ορίσει το μέλλον και το πώς ακριβώς η οριοθέτηση αυτής της πραγματικά απαράδεκτης κατοχικής γραμμής μπορεί να αποτελέσει και έναυσμα για το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος την αξιοπρέπειά του ή αυτό το οποίο είπες πολύ, με πάρα πολύ ωραίο υπονοούμενο, περί πατριωτικού ρεαλισμού. Από την άλλη, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ως Οργανισμός Διεθνούς Δικαίου δεν έχει αξιοπρέπεια. Δεν θίγεται η αξιοπρέπεια και το κύρος και το γρόιτρο ενός οργανισμού, ο οποίος εντάξει είναι σε άθλια κατάσταση, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για μια σειρά από διενέξεις και συγκρούσεις. Αλλά εδώ που υποτίθεται ότι έχει εδώ και 70 χρόνια πάει σχεδόν παρουσία στην Κύπρο, δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε καν με μια ανακοίνωση, με μια δήλωση το δίκαιο έτσι όπως αυτό παραβιάζεται. Να μην πάμε στη γεωπολιτική ανάλυση όπως πολύ ωραία την ανέφερες, ότι σε περίπτωση που γίνει το ένα ή το άλλο αποκόπτονται μείζονες γραμμές ανεφοδιασμού, αεροδρομίων και οτιδήποτε άλλο συνδέεται με την άμυνα της Κύπρου. Άρα από εδώ μπορούμε να κατανοήσουμε ότι απέναντί μας έχουμε ένα καθεστώς το οποίο έχει ως σημαντικό πρωταγωνιστικό μείζον σημείο την εξάλληψη του ελληνισμού. Δεν ξέρω αν είναι τελικό, είναι οντολογικό το πρόβλημα της Τουρκίας, δηλαδή αν έχει κάποια οντολογική προβληματική σε σχέση με την Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά είναι νομίζω καλό να κατανοήσει η Αθήνα και η Λευκωσία εν μέρη ότι απέναντί μας δεν έχουμε το Λουξεμβούργο, δεν έχουμε το Βέλγιο, δεν έχουμε την Ολλανδία με τα προβλήματά τους, αλλά έχουμε ένα κράτος το οποίο αποσταθεροποιεί, αφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία καθημερινά.
Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έγινε αναφορά και στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, μία φράση την οποία την παπαγαλίζουμε πλέον, δηλαδή μου έχει τύχει να την ακούσω από υπεύθυνα χείλη πολιτικού και να τον παρακαλέσω έτσι με όμορφο τρόπο να μου εξηγήσει τι σημαίνει. Λοιπόν, πρώτον η εξήγηση ήταν τόσο συγκεχημένη, θα έλεγα επίπεδου ούτε πρωτοετούς φοιτητού της νομικής, και από την άλλη μεριά δεν υπήρχε η γνώση ότι για παράδειγμα αυτοί που θα θελήσουν να πάνε ξέρω εγώ σε μια περιοχή στο 5 μίλι, δεν θα έχουν ανθρώπινα πολιτικά δικαιώματα. Δεν θα μπορούν να ψηφίζουν. Δεν υπάρχει το δικαίωμα του πρόσφυγα να πάει να πάρει το σπίτι του πίσω. Αυτός που μπήκε μέσα και ζει εκεί έχει προτεραιότητα. Το ζήτημα της αποζημίωσης και πάρα πολλά. Όλα αυτά τα παιχνίδια των εγγυήσεων, λοιπόν, τα οποία ξέρουμε γιατί έμπαιναν. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι Λευκωσία και Αθήνα, Αθήνα και Λευκωσία, γιατί εγώ πιστεύω ότι η μητέρα πατρίδα είναι εκείνη που δίνει τον τόνο, που πρέπει να δίνει τον τόνο, λοιπόν, δεν μπαίνουν στη διαδικασία επανατοποθέτησης του ζητήματος. Και σε ρωτάω ευθέως, θα έπρεπε ή να το πάμε έτσι όπως πάει δηλαδή?
Εννοείται ότι θα έπρεπε, και επίσης αν μπούμε και στη διαδικασία πλήρους και λεπτομερούς εξήγησης των προνοιών όλων όσων αυτών σχετίζονται και αναφέρονται στη Διζωνική Δικοινωνική Ομοσπονδία, θα καταλήξουμε σε ένα ρατσιστικό μορφωμά τύπου apartheid, την ίδια στιγμή που το apartheid και ο φυλετικός ρατσιστικός διαχωρισμός έχει καταρρεύσει, έχει εξαφανιστεί παγκοσμίως. Εδώ λοιπόν θα εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλήθεια, οι Ευρωπαίοι δεν τους νοιάζει εδώ τώρα? Τόσο κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα μειονοτικά, για να μην υπάρξει ρατσισμός και μισαλλοδοξία. Εδώ που θα εισαχθεί στην Ευρώπη με το σχέδιο αυτό ένας ρατσιστικός διαχωρισμός, με το γεγονός ότι κάποιος που είναι Έλληνας και πρόσφυγας δεν θα μπορεί να πάει να επιστρέψει στο σπίτι του, αλλά ο έπικος, δηλαδή η προσωποποίηση της παρανομίας. Ο επικισμός, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι σε περίπτωση πολέμου έγκλημα και σε περίοδο ειρήνης αποτελεί πάλι ενδεχόμενο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Εδώ πέρα λοιπόν έχει καταληθεί το δίκαιο ευρωπαϊκό διεθνές όπως το ξέρουμε, έχει καταληθεί κάθε πολιτική ανάλυση. Μιλούν όλοι για κατεχόμενα, αλλά όταν μιλούν για κατεχόμενα δεν αναφέρονται στην Κύπρο, αναφέρονται σε κάτι άλλο. Βγήκε προχτές ο εκλεκτός σε αυτό το αμβρίκελο, ο Κουίσλιτ, η μαριονέτα του Ερντογάν με τις λεγόμενες ψευτοεκλογές. Και τρέξανε
μισό λεπτό τώρα μου ανοίγει το στόμα. Σε Αθήνα και Λευκωσία, λοιπόν, κάποιοι με ουρανομίκες ζητοκραυγές τον υποδέχθηκαν. Δηλαδή, υπήρξε ανακοίνωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, με τη μητέρα πατρίδα, η οποία έλεγε ότι έχουμε ελπίδες.
Μα θυμάσαι, εσύ το θυμάσαι, όταν βγήκε ο Ερντογάν. Όταν εκλέχθηκε.
Καλά, εκεί είναι άλλο.
Εφημερίδα τη Λευκωσία.
Βεβαίω και
το θυμάμαι. Ο Ερντογάν, υπάρχει ελπίδα για την Κύπρο. Μα
ακριβώς.
Είναι δυνατόν.
Τέλος πάντων, εκείνο το οποίο έχει σημασία και για να ολοκληρώσουμε. Είσαι μαζί με την οικογένεια. Γιατί και εσύ στην οικογένεια είσαι. Ένας από τους θεματοφύλακες της κληρονομιάς του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Άλλη φορά θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ όμως ότι πρώτον έχουμε υποχρέωση να υπογραμμίσουμε ότι αυτά τα οποία είπαμε τούτη την ώρα κουβεντιάζοντας για όλα αυτά είχαμε προειδοποιήσεις από τον αείμνηστο Μιχάλη Χαραλαμπίδη και εν πάση περιπτώσει ακολουθώντας την σκέψη του, ποια κατά την άποψη του δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη είναι σε γενικές γραμμές, με τρεις κουβέντες, η στάση την οποία θα πρέπει να διαμορφώσουμε αν δεν θέλουμε να βρεθούμε προεκπλήξεων και άλλων?
Η ανάδειξη αυτό το πολύ εύστοχα ονόμασε τουρκικό πρόβλημα είναι νομίζω το μείζον. Εφόσον λοιπόν γίνει κατανόηση και αντίληψη και διακρύβωση το τι σημαίνει τουρκικό πρόβλημα, μπορεί να λυθεί. Γιατί όπως το είπε πολύ εύστοχα ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, μόνο όταν και αν και εφόσον λυθεί το τουρκικό πρόβλημα, μόνο τότε αυτή η περιοχή θα αναπνεύσει και θα ζήσει πραγματικά μέσα σε δημοκρατία και ελευθερία.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την πολύ σημαντική συνομιλία που είχαμε, η οποία κάλυψε τα πάντα, αλλά κυρίως φώτισε μία περιοχή, γενέθλιο τόπο για σένα και τόπο τον οποίο δεν εγκατέλειψες ποτέ, την Θράκη, και μάλιστα σε σημεία που δεν παρουσιάζονται από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Θέλω να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου, στο ερευνητικό και στο συγγραφικό σου έργο και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι για καλό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Χαιρετισμό σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ο αγαπητός Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!